see on ka minu poolt. Ja enne kui selle konkreetse ettekandeni minna, peaks nüüd jätkama sealt, mis pooleli jäi. Ja pooleli jäi me teadu pärast ju täna aasta tagasi eelmises kevadkoolis. Ja paljud siinsetest olid kohal, osad ei olnud ka kohal, aga väga lühidalt refereeriksin arutatud, teoritiseeritud, arvutatud, analüüsitud süsteeme ja mudeleid ja kui võite mäletada, siis teemaks oli pettus. Ja kõige selle käigus tuusis üles selline valus küsimus, et mis on kõige selle teoritiseerimise rahvamajanduslik tähtsus. Ja et kas meist, kas kevadkoolist ja meist endist, kes me räägime ja arutame, on nagu kasu või ei ole midagi kasu. Ja järjest valusamalt ilmnes, muidugi, eks see probleem on ju läbi kevadkool järjest süvenenud. Aga eelmine kevadkool oli ju selles mõttes ikkagi tõe hetk, et tõesti sellel asjal ei tarvitse mitte välimest kasu olla. Või vähemasti nagu tunneli lõpus nagu on väga raske seda valgust näha. Kui on seal valgust kiiret, aga seda on ääretult raske tõesti näha. Ja mis kõige hullem on see, et teemaks oli pettus, aga kuidagi ääretult sulumalt jõudis sai välja enese pettuseni. Ja alguses rääkiti enese pettust üldiselt, kuni lõpuks sai selgeks, et ilmselt ka see kevadkool on enese pettus. Et räägime siin ja tunneme võib-olla ennast tarkadena või vähemasti tunneme ennast edasi liikuvamatena, aga võib-olla ei liigu sammu edasi. Ja siis, tähendab, muidugi siit teatud filosoofiliste küsimusteni, mida ma ei tahaks täna vanu arutada, aga üks väga väike asi on mida peaks mainima, üks väike ja väga suur asi on tõde. Nimelt, teatud pärast paljud inimesed ja siin meie hulgas üldiselt neid, kes ei arva, et on olemas ülim tõde või suure teega tõde, vaid et on olemas tõdede paljusus, tõdede suhtelisus ja iga ühelama tõde ja nii edasi. Aga sealt siis võib omakorda välja jõuda niisuguse nihilismi, et olegi võimalik tõele lähemale jõuda ja et üks kõik, mida sa räägid, kõik on ühtesi nagu pooltõde või liigu, sa ei saagi veel lähemale liikuda. Siis tekida selline mõtlemine, et räägidki üks kõik mida või teed üks kõik mida. Ja selle poolest on see kindlasti ummik tee. Ja sellepärast kutsun üles kõiki tunnustama ka seda inimgruppi, ka meie hulgas, kelle meelest tõde on siiski olemas. Ülim tõde, suure teega tõde, kusagil kõige selle vahel kerendab. Olgu, et meie tõde on konstrueeritud, me ei jõu kunagi selle tõe nii edasi. Aga kusagil seal kõige taga võiks olla see ülim tõde. Ja sellest muuses Tõnu Mõlts tegi mõne aast tagasi, mis siin kevadkoolis väga huvitav ettekande ja kõige traagilisem oli see, et selle ülema tõde nagu leva ettekandes ei olnud ja seda ikkagi ole olemas, et see on illusioon. Nii et selles mõttes ei tea, aga olgu see kasvi illusioon, aga kui ei ole seda no, tõde, mille lähema liikud, see on tõesti üks õige, mida sa räägid. Järelikult peab see liiku lähemalt. Ja sealt tuleb nagu vältimatu tulem tegelikult, et kui nüüd arvestada nendega, kes tahavad nagu tõele, kes kelle meest õde on olemas, siis need saavad tõele lähemale jõuda. Aga need, kes on näiteks siin kevadkoolis, räägivad on sportlikust huvist ja kelleks on intellektuaalne mäng, need võivad kogu seda süsteemi tegelikult nagu tõesti veevale ei tegelikult müra. Nende inimest peaks on see müra. Nii et tõde suure teega ja proovida selle lähemal liikuda. Ja vastupidi siis. Nagu mitte, nagu tekitada nagu lihtsalt müra. Nii, see oli siis nagu see ettepanek mul lihtsalt nagu selle kevadkooli kohta. Et see oli muidu lihtsalt üks ettepanek ja mina, noh, mis mina väik inimene sellest suhtes ei saa midagi osustada, aga minu südame tunnistus ütleb, et see peaks olema nii. Ja siis ise püüan olla selles mõttes eeskujulik, et see ettekanne, need slaidid enamikud ma tegin valmis juba augustiks, sellepärast minu süda ütles, et ma pean tegema niisugused slaidid teile ja et ma tahan midagi ütleda, mitte et meil on siin igav ja et igavusest nagu midagi siis arutanud. Nii, aga siis tõesti selle ettekande juurde. Ja tähendab, ettekande teemaks on eks ole bioloogia. Ja noh, alustaks nagu sellisest maailma pildist, mis sinu mõelest on üldeline ja sama sinu tekstik. Nimelt, et inimene on looduse osa. Inimene on looduse osa. Meil toimuvad näiteks laste aeldes olema suured kampaaniad pealkirjaga olen looduse osa. Nii, kõik tundub nagu esakeld väga loogiline ja inimesed analüüsivad seda pikalt või. Mina on analüüsin seda asja. No mitte, jah, selles mõttes analüüsin siin seda asja nii, et võibolla see ei ole nagu tõene. Et noh, mis siin on? Meil on loodus ja selle looduse osa on elusloodus ja mis ei ole elusloodus, siis elusloodus ja mis jääb siis inimeseks ala. Siis ulkrakne elu on elusloodus osa, inimene ulkraks elu osa. No eks seda viisutud inimene on seda loodus osa.
Ja mis see inimene nii suur on?
Sellepärast, et ei mahta nagu kirjutama. Eks proportsioonid nagu ei ole nii olulised. Ja. Selle tulkraksest elus ja välja. No, kui me leiaksime niisuguse presentatsiooni, siis parem seda teha saaksime, oleks see, et ta kastab veel siit niimoodi välja kuidagi moodi. Aga nüüd tegi välja see küsimus. Me nüüd siin kasutasime, et on üks ta siit nagu välja ja me katsime osa see tulukraakset elust, mis enne oli nagu ära. See nüüd võib olla natuke, võib-olla see isegi nüüd ongi tõsi, et kui meie ruile, me sõime välja igasugused koopa loomad ja edasi, et seda saab palju hulkrakset elu, mis siis nagu ka välja sõima. Aga see ei tarvitanud suugi nii olla ja see ei tarvitse suugi nii olla. Et teine oleks tulnud see hulkraks elu asemele, kuidagi nagu niimoodi ennast nagu mullina nagu sisse siia nagu söönud. Nii et see presentatsioon selle poolest mu meelest on eksik ja tegelikult samamoodi on kõik ja teiste sfääridega ka. Kui me seda asja analüüsime, siis elusloodusid aritsev looduse osa ja nii edasi. Vaid see asemel paistab, et on nagu palju tõepärase presentatsioon sellest, see on see holarhiline süsteem, et see tundub olevalt tõepärast, kus on aatomites koosanud molekulid, eks ole, rakkuose molekulides, tärvisüsteem kooseb ja nelv rakkudest ja nelvalt. Et holarhiline süsteem on siis see, et meil on organisatsiooni tase ja iga järgmine tasand, siis moodustab eelmine tasand. Ja see süsteem on selle poolest nagu seda teine selle süsteemi lihtne teedi, et ma kohe jõuan nendeni. Üks on see, et me saame siia tekitada inimene, tuleb siia juurde rahulikult, kui on inimese see aju areneb, ütleme, ahvil aju areneb, tekib inimene ja see süsteem võib evolutsioneeruda nii kaugele kui tahes, see ringi saab kohe juurde tekida. Ja tegelikult on nii tekinud. Alguse kaotavid, pärast suurt pauku, molekulid tulid võibolla, ma ei tea, seal mõni miljon aastat pärast suurt pauku ja edasi. Et kõik see süsteem on need evolutsioneerunud, et on kasvanud suuremaks. Ja kogu aeg on süsteem olnud terviklik, keegi ei ole pidanud kusagile kesestada süsteemi, mis uut asja on tekitama. Kõik, mis uus, mis tekib nagu välimiste ringide juurde, et sellest nõttes saab see süsteem lõpatult areneda. Ja muidugi, olis olnud, keegi ei hakka vaidlema, et molekul koos on aatomidest, rakkmolekulidest ja nii edasi. Ja siin on nagu see asi, et loomulikult seesimised osad on välimiste väikemadud koosid osad, eeldused, et meil välimised saaksid tekkida. Need seesmised on järjest primitiivsemad nagu struktuurid ja välimised on järjest keeruksemad struktuurid. Ja me saame, et näiteks no, praegust siin ma läksin öelda selle värvisüsteemi ülespidi, et inimese ajud on kõrgem kui noh, mingisugune reptiili aju struktuure muutanud keerulisemaks, mis mingi hetk muutustub siis inimese aju, on siis bürogeneetiliselt ja ontogeneetiliselt. Nii et siin on siis nagu, sa ütlesid nagu keerukuse, nagu looduse keerukuse, nagu kasvalise süsteem. Ja selles siis tuleneb siis vältimatult teaduste süsteem, kuidas teadused on suhestama. Sest et, no muidugi siin ei ole kõik teadused, see osad teadused lähevad teist pili üle uurima siin asju muude viiside, aga suur olnud teadusarusid me saame siis nagu sellele kaardi peal nagu ihtsalt panna polaarkeelise süsteemi. Et füüsiku oli aatomeid, keemia molekule, oraalkeemia polümeer ja edasi. Et ja siin on need geoloogia arud ilusti siis nagu niimoodi annud holarhilise süsteemi. Et need on siis, ja see süsteem on siis, jah, selles mõttes no solaarhia on siis nagu oolonite hierarhia ja üks oolon on siis nagu üks nagu sfäär ja kuna iga seesmine sfäär on välimise sfääri ütleme nagu eeldus, siis me saame siit teha nii praktilisi järeldusi kui ka üldisi. No üks on näiteks see, et tuleb välja, et füüsika on primitiivsem teaduski teine, kui nii rõõda, see objekti poole. Ja teine asja, et keemia hõlmab ka füüsika. Ja teoloogia hõlmab ka keemiat ja füüsika. Et see ei ole niimoodi, et näiteks biokeem oleks lihtsalt niisugune nagu keskelt tühi, nagu rõngas. Ei ole. Biokeem hõlmab ka siis neid eesmisi sfääre kõiki. Nii et iga järgmine nagu teadus, mis on välja poole, muutub nagu laiemaks ja hõlmab tegelikult rohkemaid teadusi. Üks teadus on hõlmab teist. Siin mingisugune sotsiobioloogia hõlmab ka ökoloogia. Vastupidi ei ole, ökoloogia ei õlma seda sotsiobioloogiat. Nii et iga järgmine teadus läheb siis eelmisest keerukamalt. Siis selle süsteemina nüüd, kui nüüd seda nagu tekitada, siin on nagu neli telge ka. Et see siin on nagu see telg, see on nagu need telg. Et kollektiivselt võib siis see meie uuritav objekt olla erinev ja ka teadusarvule poole erinev. Et kui me tegeleme ühe aatomiga, siis on see nagu füüsika, aga kui me tegeleme lõige, siis me saame astronoomia. Ühe molekuli kaks on keemia, tegeleme paljudega, saame geoloogia. Siin näiteks geneetika on siin on genoomika. Siin on nagu rakubioloogia, siin on juba histoloogia ja ökoloogia. Noh, ja kuna siin on praegu tühis, tegelikult lihtsalt looge koroon ja need liiguvad, siia ka edasi. Et järelikult me saame nagu see teie ja need teie, mis siis, mille me ka võivad tegeleda erinevad teadusarud. Ja samas ei tarvitse liiga olla, et hunnik, no näiteks siin on hunnik neid molekule, moodustab lihtsama põhjul tekib geoloogia, aga kui ta nüüd tekib kõrge organisatsiooni tase, tekib orgaanilise keeme. Et noh, see on nüüd, no see on selline, ma ei tea, võibolla ühe tasandi juba üles pinna, siit tekib väga suuri kahtus, me näeme kahe tasandi juba üles, me näeme, kui tekib juba mingi rakk, et see on väga suur vahe, siis molekulid moodustavad rakku ja moodustavad nad ainult mingisugus kivimi. See kivim on primitiivsem rakk. Ja siis tähendab, me jõuame nagu inimese juurde välja, võib-olla natuke varem tegelikult loomade juurde, siis kindlasti tekib nagu see sisemaailm, see mida sa nagu mõtled ja peksad psiholoogia maailm, et selle sisemaailma võib nagu rahulikult eraldi telje peale vanna, nii loomapsiholoogia, evolutsiooniline psiholoogia, elasin nagu mitte psiholoogia, siis nagu sinimest uurin sellepärast, et see sisemaailm, psiholoogia sisemaailm ja siis see välimine maailm, mis peaaju näiteks, et need ainult korreleeruvad, et peaaju, miks viitluse uurinine ei anna nagu väga suurt seda arusaamist psiholoogiast, see nagu on siis eraldi. Ja siis see, mis läheb siia allapoole, on siis see kollektiivne kavatsuslik, et uuritakse nagu kollektiivseid mõtteid, need on siis nüüd põhjus meeni, nii kultuur, moraal, et sellega tegeleb siis see nagu neljad nagu viin ühe siia alju. Seda siin poin naha ära, aga siin on ühesõna kultuur on siin. Ja siis noh, et teha saadus, nüüd olen sama olen suhestega. Nii et teine võiks olla nagu teadusarude süsteem ja siis siis vaatame, mis siis mõned asjad, mis siis võib tuleda. No siin on üks suhteliselt suvaline näide, Maslow püramiid. Või vajaduste hierarhia. Teadu pärast inimestel on, et seal vajadused, et Maslow püramiid siin all on mingisugune vajadus saada nagu süüa, juua ja ekskretsiooni ja edasi. Siin tuleb mingisugune turvalisuse vajadus. Siin tuleb võib-olla mingisuguse tulegu kindlustamise vajadus ja eneseteostuse vajadus. Ja siis on jõuglõb. Aga samas Maslow ise avastas üle et ei ole lõppu ainult, kui eneseteostuses, siit on enese ületus ja edasi, vajadused on juurde. Aga püramid, kus ma selle püramidi juurde joonistan? Jällegi, nagu joonistada seda esimese püramiidina, selle kui nad on ekslik, sellepärast, et siis on muidu, et tipus pole kuskil minna, nüüd lähtub talle tagasi. Aga ei ole. Inimesed, kui nad on ühe vajad ära rahulud, on liigud ikka aina edasi. Tähendab, püramiidi asemel tuleks seda asja joonistada, aga mõelda, et tegelikult see meie mõtetes tuleks mõelda seda jälle sellise hierarhilise süsteemina, ja just nimelt esimene aste on see keske. Ja nüüd järjest kasvab inimene välja poolema oma vajadustega.
Ja see on see sama püramiidi tipu peale pandud. Jalt vaadates.
Ei ole. Sellepärast, et see põhi on siin.
Põhi on ju lai.
See on kohupidi ka pööratud. Ja siis ta okei pealt poolt vaadates.
No see on koordinaatis on siis küsimus.
Ja ei, okei, seda saab aga tähendab on et see enam ei ole korgiline küsimus, et siin sa ei saa edasi minna, eks ole? Kuidas sa saad siis edasi joonist?
Kui mul põhi laiemaks
mida äärsid,
siis mul tekib trappers ja panen tipu peale, eks?
See on põhja laiemaks, järelikult...
Aga kui põhi laiemaks ei lähe, siis mul seda tipu uut vajadust juurde ei teki.
Kui siis teeme kõik, teeme tipu, aga teeme siia nagu siiski mingisuguse...
Võib-olla on
õigem kohad, et ärme tee tippu, siis meil jääb mingisugune varuse vajadus siia. Aga tundub, et nagu tõepärasem teha neid ringe ja välja poole, siis me jätame selle evolutsiooni või arengu iganes lahtiseks jätta. Ta võid areneda oma vajadustel just teab kuhu, keegi teab kuhu inimene võib oma nende vajadustel arendada. Ja see süsteem on siis nagu tervislikult ja sa ei pea seda ümber sättima, järelikult on nagu õigem. Nii, ja siin ma nagu selles hierarhilise süsteemi eelised siis paar tükki siis panin siia ülesse, et nagu ta võib olla siis kõige tõelisem või tõesem, minu pärast tõenäolisem, siis kõik võimalikest nagu skeemidest, kuidas saab nagu EU, teed või olemist või teadus, mida iganes presenteerida, siis väga sageli, kui meil on tegemist erinevate tasanditega, siis me võiks nagu niimoodi paigustada. Ja just see, et ta lõputu välimiste ringise lisamise võimalus, mis lubab süsteemi lõpatult areneda. Et ei pea ontogeneesega evolutsioonega, mitte miski ei pea jääma nagu seisma. Kusagil ei ole nagu seda, mis tippu, nüüd ma olen tippus ja nüüd on kõik nagu. Ja vaivutame nende primitiivse tasandit sisse poole, siis hiljem nende välistasandit eksisteerimis. Ja sisemised on tegelikult välimiste koosise osad alati, olgu see Maslow püramiid iganes, ka teadus. Et välimised koosenud ka sisemistest ja sisemised on eeldused välimised saaksid eksisteerida. Ja see hõllumise küsimus saab nagu siis tõepärast esida, et me tõesti näeme, mis mida nagu hõllumab ja ei hõllumab. Nii, ja nüüd siis jõuame siis nende reeglikeni. Sellepärast, et kui nüüd ongi niimoodi, et see hierarhiline süsteem on nagu tähtis ja organisatsiooni tasandid on niimoodi tähtsad, siis seda õigustab ainult see, kui erinevate organisatsiooni tasanditele kehtivad erinevad seadused, erinevad reeglid, erinevad faktorid. Ja mina leian, et see ongi nii. Et see tehti selline, et ta on niimoodi. Et kui füüsikas on peamiseks kõik need faktoriks ja siis nagu jõud, mis loodus esinevad. Gravitatsioon jõud, elektromagnet jõud. Keemias paistab, et energia entroopia küsimused on võtme faktorid. Siis bioloogias adaptatsioon on see võtme faktor. Ja inimese juures siis kommunikatsioon. Ja nüüd on niimoodi. Tähendab, on jah vahendus tündid vaateid, et üks bioloogia on füüsika osa. Et bioloogia on füüsika eri juht. Aga sellest on orgilises süsteemis või ka selles süsteemis. Me väldimoodud näeme, et see on eksnik vaade. Bioloogia ei kuidagi olla füüsika osa füüsika eri juht. Sellepärast, et füüsikalise süsteeme sõlmaski kired adaptatsiooni abis. Bioloogia puhul, aga vastupidi, et enamus bioloogias me uurime, mis on mingisuguse nähtuse, mingisuguse objekti, fenomeni funktsioon. Funktsioon, ehk siis nagu milleks ta on niisuguse adapteerunud. Ja nagu siin on minu enamus bioloogiast ongi see küsimus. Ja bioloogiast sellega tegelema. Ja siin on funktsiooniga. Aga samast füüsika ei saa nii kuidagi keemia tegeleda mingi asja funktsiooniga. Sest sellised juhul tähendab, see oleks järgis mõeldud. See on mingi nagu mis iganes näide, et inimest ilmad on vaatamiseks. Saad aru, et see on tõesti tõepäevane. Aga näiteks väita, et
valents elektronid on molekuli moodustumiseks
see jama. Näiteks on üks see järgmus, et see veidi seal on selleks, et me saame seal ujuda ainja. See on ju täiesti lapse jõtt. Tähendab, ei saa olla, et füüsikalis süsteemi kirjeldad niisuguse funktsiooni kaudu. Sest see ei ole tõene. See vesi ei ole tekkinud nagu selleks, et me saaksime seal ujuda. Ja vastupidi. Silmad on tekkinud selleks, et me saaksime vaadata. Ja et see on täiesti erinev seadus. Või on mitte seadus, aga ütleme võtme faktor. On adaptatsiooni küsimus. Ja siis muidugi edasi, kui me näeme humanitaariasse, siis me näeme see sama asja. Inimene ei ole bioloogia eri juht. Vaid vastu kõik. Bioloogia on osa inimesest. Sest inimesest tiimide puhul, kui me räägime üksik inimesest või ühiskonnast, majandusest, seadusandusest, võitme faktoriks on kommunikatsioon. Loomad on mulle siinud kõigi kommunikatsiooni, aga see ei ole loomade ja elussüsteemide kirjeldamise puhul võitme faktor. Aga nüüd kommunikatsioon tuleb esile ja tegelikult kommunikatsioon võib osutuda isegi olulisemaks kui adaptatsioon inimese ja ühiskonna kirjeldamisel. Siin on ka siis nagu need võitmeobjektid, mille peale need asjad nad töötavad. Paluks välja. See ausaselt tabel on natukene toore võitu. Aga seda paluks edasi arendada. Et kui füüsikas on peamiseks objektiks on ruum, keemias aine ja reaktsioon, siis bioloogias keemias ja replikatsioon, siis humanitaarias meel ja selle imitatsioon. Ja jällegi rõhutan, et füüsika ja keemia on bioloogia osad. Elussüsteemile kehtivad ka füüsika ja keemia seadused ja lisanduvad bioloogia seadused. Ja inimese ühiskonna osaks on nii füüsika, keemia kui ka bioloogia. Ja ühiskonnale inimesele kehtivad ka füüsika ja keemia ja bioloogia seadused. Ja sellele lisanduvad veel eraldi humanitaaria seadused. Eeskätt kommunikatsioonist tulenevad seadused. Vot niimoodi tunduvad mulle need asjad vaevad. Ja just see, et ma siin niisama ei jahu. Vaat sellest tulenevad just nimetud rahva majanduslikud praktilised järeldused. Näiteks üks asi on haridussüsteem. Kui ja kuna humanitaaria hõlmab ka füüsikat, keemiat ja bioloogiat, siis järelikult võiks olla, et seda arvestada siis haridussüsteemi arendamise juures. Ja muidugi tegelikult, ega see siis ei ole niimoodi, et ennem pole olnud. Tegelikult praegu see toimib, eks bioloogide haridus ülikoolis just nimelt nii toimibki. Et need haridusvõid seda aktilist süsteemi siis nagu teadnud ja selle järgi teinud, mis igavest põhjusel, igataes, kui sa lähed bioloogiat õppima ülikooli, bioteadus on matemaatika, siis füüsika, siis keemiat ja siis bioloogiat ja siis niisuguste sotsiobioloogiate ja ökoloogiate nii jõutakse enamasti seal, mis on lõpupoole. Meie need asjad läheme siis selle humanitaarne või need vaikselt. Ja tõesti tegelikult vähemasti bioloogia õppe puhul, nagu no, mulle ei ole küll nagu erilisi sinu etteheite. Aga kui me nüüd vaatame haridussüsteemi üldiselt, üleks küsimus sellest, kuidas meie humanitaarne nagu koolitatakse. Siis mul on siin väga suured kahtlused. Ja siis kas sealt ei tule nägi mitte see, et nagu noh, sotsiaalteadlast üle nagu naerdakse. Loomulikult, kui nad ei ole neist tehavalt õppinud, siis nüüd ei saa ju tegelikult neid üks ühiskonda nagu vähemasti nagu mõista võin. Sest et nad ei ole bioloogiline kompanjad selleks õppimata.
Ja küsimus, et kus see matemaatika tuli selle teadusteskeemi peal teda ei olnud?
Tähendab, ei mahu kõike tegema, lihtsalt matemaatika võiks olla ühik osa, kui siis mingi, ma ei tea, kus ta seal täpselt
on. Ja siis me peame ikka sealt eraldama füüsikast selle matemaatika välja.
Matemaatika on
oma koha peal ja siit tuleb see tagurpidine seos ja abstraktsiooni seos. Tähendab, me läheme sellest elusest terviksüsteemist hakkama abstraheerima asju ära nii ka, kui lõpuks ei värgi ainult see matemaatika.
See,
et
ta on praegu sinu
kohta. Kõik, aga selle teise skeemi peal ei olnud peal kohta.
Võib-olla ongi see teise skeemi peal võimalus keskendada, panen punkti, selle punkti nimetab matemaatika, ma ei tea. Tähendab, tõesti, ma ei ole seda asja nüüd lõpuni mõelda, mida paganatel matemaatikal teha, aga sulle, noh, õigus olla, mis tundi, mis tundi, et ma olete pakkunud välja, ei tea. Nii, ja on vaja selline veelkeri hulk teadusi, mis on selles keemilt väljas, sama filosoofi, mis eks ole, ja... Semiootika oli, ta kusagi olemas tundi. Nii. Ja teine asja siis on, et vaata seadusloomel peab siis vältimalt arvestama füüsika ja bioloogia seadustega. No lihtsalt üks selline nagu peab juhuslik nagu praktiline rakendus sellele süsteemile. Et näiteks feministlik seadusandlus, eks ole. Et väga tüüpil näide, kus üritatakse nagu luua nagu võrdõiguslikus, aga põrkatakse nagu bioloogia seaduste ja kratsidasi kukalt, eks ole. Et, ja noh, mis iganes, kui Rootsis onneks ole see, et nii isa kui ema peavad võtma vanema puhkuse 6 kuud, siis siiski mingil põhjusel kõigepealt peavad võtma need 6 kuud välja emad ja siis isad, et miks ei ole vastupidi. Et tõesti nagu teadusloome peaks loomulikult nende bioloogia seadustega arvestama ja väga tõsiselt tunnustama bioloogia seadus. Ja siis mõttes oli sellised, mõnjas tagasi me nägime nüüd reklaami üleval linna peal loodusseadus põhiseaduseks. Ja mõttes nüüd tuli see mõne selle eeldel, et jällegi nagu mingis mõttes ääretult nagu õigesti üles seatud üleskutse, et noh, päev on õige, nii ongi, et sellest on algilisest süsteemist vältimatult nagu loodusseadused on all. ja sellest võiksid tegelikult just nimelt muud seadused välja kasvada. Ehk siis miks mitte, annagi loodusseadus põhiseadusega kirja ja siis me näiteks, siis meil enam ei ole iganes seministliku seadusandusega ja igasuguste eestiliste seadusandustega nagu nii suurt nagu ravistamist ja ülevaidlemist. Sellepärast, et me oleme loodusseaduse põhiseaduses kirja pannud ja me peame loodusseaduste üle seadusloome juures vaidlema. Ja siis üks on see ühisomandi kaitse, tähendab, siin on nagu see teema, et ühisomandi puhul on inimesel nii-öelda nagu geenides tema käitumine nagu omandisse, ühisomandisse üldse. Ja see sotsiaalne käitumine on see osaliselt määratud bioloogiliselt. Ja jällegi, kui tegeletakse ühisomandi kaitsega, näiteks keskkonna kaitsega, siis siin on nagu väga tähtis arvestada seda bioloogilist komponenti, inimese motivatsiooni, inimese nagu nii-öelda loomuliku käitumise või õpilise käitumise juures. Aga võt, selle puhul mul oleks, ma tahaks seda nagu natukene täpsustada ja see olekski nagu, siis, nagu see ettekande nagu lõpetuseks. Siis näide, et siis nagu inimloomus siis moodustub siis nagu kahest sellisest võitmest faktorist, kus ühel üks on adaptatsiooni ja teine on kultuur. See siin on bioloogiline komponent ja see on siis kultuuriline komponent, mis tõeneb siis kommunikatsiooni teel. Ja sellest moodustub siin inimloomus. Ja võt, see nüüd sellepärast ka tähtis, et see on asi, mida oleks tarvis kindlasti tunda kõikidel nendel, kes tegelevad humanitaariaga, loomulikult ka kes praktiliselt töötavad inimestega või ühiskonnaga või maailmusega iganes. Ja siin on nagu, siin on väga suur seadus valitseb. See on nende humanitaaride hulgas, et milline üldse inimloomus on. Üli on nii-öelda tema loomulik see loomus või mingus ühipärased on, mis on kultuuriliselt juurde antud. On näiteks väga tüüpiline vaidlus, et inimene sünnipäraselt on moraalne ja elu jooksul õpib ebamoraalseks või on see vastupidi. Ja tuntud eksiarvamus on siis see, et nagu adaptatsioon ja isekas geen nagu determineeriks siis ebamoraalse loomuse, mida siis pärast ühiskonna tuleb siis parandada nagu moraalsemaks. Aga läingu teooria, seal on see ümber lükanud ja näidanud, et adaptatsioon võib viia hoopiski vältimatult inimese moraalseks. Seal hulgas ühisüvede ja ühisressursside täiesti nagu isetule kaitsmisel. Et see võib olla nagu nii-öelda meie geenides. Ja siis sealt võib siis tuleneda omakorda see, et riiklik sekkumine ja keskkonna kaitsel osutada paru teene. Sellise juhul, kui on mingi kogukond, mis mängib kõrgtasemel vangi dilemmat, ehk siis on suuretud kogukond on suutud tegelikult oma mingisuguse keskkonna kaitsmise ise organiseerida, ilma seaduste, vaikivate kokkulepetega. Sest me oleme väga hästi adapteerunud selleks. Paikudati kokku lepetega, võin juhutada, et kogukond nagu kaitseb keskkonna paremini, kui riik seda teeb. Ja on siis teruult näiteid, kus riik üritab nagu seda keskkonna kaitset enda kätte võtta, sellepärast, et nagu ei oleks muud teed, on tuleb välja, et osalt juhtuda on see karu teede. No väga tüüpiliseks näiteks on näiteks mingisugused et jahi teemad, et need jahiseltid on ise väga sageli ääretult säästav nende uhukide suhtes ja nende oma seadused ja eriti kirjutamata seadused on karvimad ja on keskkonnahoidlikumad, kui on seda siis riiklik seadus ja vastupidi. Kui riik nüüd sekkub oma mingisuguste piirangutega seal jahi juures, siis see tekitab nagu vastuseisu, aga samas tegelikult riik ei suuda nendele kogukonnas toimivatele kirjutama seadustele vastu astuda omakorda. Tähendab seda, et tekib riigi vastu protest ja siis keskkonnakaitse ei toimi. Et niisugused asjad võib juhtuda. Tähendab, see on selle nagu idee moraal oleks see, et tuleks arvestada just nimelt inimloomuses olevat ja tulemuse kogukondades välja kujunevat kõrget moraali ja isetud käitumist ja võimalik loodushoidju käitumist. Et nii pidi võivad asjad olla. Nii et jah, bioloogia äärselt tugevalt lõikub muidugi või nagu võjutab kultuuri. Aga jällegi oleks äärselt eksik arvata nagu bioloogia seadused määriksid ära inimese käitumise ja ühiskonna arengut. Seda saanud moodi absoluutselt mitte, sest kultuurile komponente nii on oluline. Vaat nii, muuseas sellel teemal Juhan Jaagis kaotsid ka täna ilmselt rääkida ja seda teemat lahti arutada, sest minu peamine eesmärk oli meil ikkagi seda holarhilist süsteemi ja seda taga olevaid seadusi ja seadusstruktuuri tutvustamine on ka sellesse näe.
Nii, tagasi siin Kalevi.
Tuli põikene. Väikene kommentaar. Seda ma üritas selle kommentaariga teha on ja proovida väikest tõige sellest žanrist. See žanr võiks olla poetiline mõtisklus mõnede üldiste mõistete ümber. Žanrisse, mis võiks proovida olla akadeemiline. Kõigepealt need mõisted, millest siin jõud Holon ja Polarski. Ja need on kasutusele võtnud Artur Köstle. Ma raamatus 1967 The Ghosting Machine. Ja sellest peale on nüüd üks põhilisi rakendajaid, kelle kaudu eriti populaarseks on saanud Ken Wilber. Ken Wilber on aga mees, kes võiks öelda on praeguse Neo või selle New Age'i kõige kangev kui. Artur Köstler ei olnud teab. Tema oli Ungari juht alguses 30. aastatel väga selline õudselt teadlane, aga õudselt hea kirja. Tähendab, väga palju õppinud. Tema oli 30-ndatel antikommunist, kommunist, 30-ndatel väga aktiivne, kus ta nii-öelda tõeliselt ühiskonna sinuvaise kommunist. Pärast ka, et Inglismaale hakkas üheks Inglismaa kõige aktiivsemaks antikommunist. Nüüd tema vaadete juures, tõepoolest nüüd, ja asja on sisukas, väga sisukas, selles mõttes, et ta oli väga terav antiredutsionist. Nii, ja selles mõttes üritas arendada vaade, mis oleks tõesti holistlik ja nüüd selle jaoks leida termine, leida mõistud. Ja huvitava kombes sama Holon, mis on siis selle isenesest tervik ja korraga osa. Ja holarhiline süsteem siis, mis teisem selles, et on tõepoolest niimoodi, nii nagu siin kirjeldatud oli, niimoodi üks teisele peale kand. Ken Wilber vist kasutab teist võitud poluarhiline, aga see on tühine, sisuliselt Ken Wilber ütleb, et ta toetub kõigest sellest ikkagi suuresti antrukest. Nii, see on natukene ajaloos. Selles mõttes, et see ei ole mitte praegu ettekandja välja mõeldud, selles mõttes on oluline seda silmast pidada, et see tõepoolest olemas suund, mis on küllalt laia levitud. Ma usun, võibolla Riin Madus, kes on spetsiaalselt tegelenud holismiga bioloogias põhjalikult ja selle teema magistritöö tegi, et võiks ehkki midagi rohkem täiendada siin asjas. Aga nüüd üks nüanss, mis on, ma arvan, nüüd teoreetiliselt tähtis. Ja see on nimelt, kogu niisuguse monarhilise süsteemi juures käib mõtlemine nii-öelda hulga teoreetilises alusel, kus kogu süsteemis saab, eks ole, rääkida sisaldamist. Üks sisaldub teises ja teine sisaldub üleni kolm. Sellele on aga olemas tõsine alternatiiv. See samas holistlikus mõtlemises psühholoogias, kus öeldakse, et niisugune mudel ise, selles mõttes sisse kuulumise, nii nagu see ugateoreetiliselt me mõtleme, mudel ise on elusasjade mõistmiseks väärale teele juhtinud. Pigem on tegu sõnnelega, et see järgmine tasand on suhtesti eelmise peal. Seda suhtesti, mille puhul konkreetne ühe asja kuulumine teise ei ole võimalik nii täpselt kunagi määratuda. Ta võib vahetuda enemast. Ta liitsustatud kujul võiks tõepoolest niimoodi holarhiliselt esitada. Aga see on rasket liigne liitsustus, nagu need hulga teoreetilises mõtlemise kriitikud võtavad. Vaid me peaksime lähtuma sellest, et iga järgmine tasem on teatav suhtesti keelmise peal. Ja säärasel juhul mõned neist järeldustest, mida sa tegid, saavad tugeva kriitika. Ja nii on kriitikud, kes järgitud Karlo Kösterist juba. Et nimelt see alumise tasandi roll ülemise juures ei ole oluline sel määral, nagu sa kõneled, et tingimata humanitaar peaks olema füüsikat korralikult õppinud, muidu ta üldse oma asja ei jää. Vaid see satuks. Aga võib-olla täiendus.
Mul on välja kutse, et järgmisel kevadel sa võiksid selle eelmise skeemis kuhugi paika asetada ekstroopia. Mulle hetkel mõttub, et ekstroopia võiks olla parajasti see nool, mis viib energia ja entroopia juurest adaptsioonile. Noh, ma märgin, et ekstroopia see loomustab korraldumuste või korraldumuste.
Aga sellega siin mitte ei olegi meil tegemist ekstroopia kasvu kogu aeg. Ja siin äärmine hool ongi suurem ekstroopia. Et põhimõtteliselt jah, kui ekstroopia mõistet nagu laiendada.
Aga mõlema hoove tuleb nagu arvestada, et nagu entroopia kasvu ja ekstroopia kasvu hoove, kuidas need nagu arvestada nende suure positsiooniga.
Kui entroopia kasvab, siis me liigume tagasi mõelda seda süsteemi. Ja sisse poole. Ja veelki ekstroopia kasvab liigume veel mõelda.
Teeme tähele, et
anname
suhestuva. Kõik, kas see põhjalik Kalevi kommentaar või arvamise?
Kas see Taagepere jõud, et saal võib jätkeale kõikide tehtud noortega kokkus?
Vastab nii, jah. Vähemasti kinesti tasandud, mis on nagu õrku alla pool, on hästi tähtsad. Mida sa ise tegeled näiteks siin üleval, siis ma olen alati tahtnud öelda, kui nagu sügavalt selle sügene on see päristama sisse. Veel poolt ise, kui seal on paar kolm tasandit siiski vare oma. Aga noh, väga noh, siin tähendab, et sellele võib nagu vaielda, jah, aga paistad, et poleks nagu paha nagu mõista seda, et elukohaselt nagu eeskõtt kõige kohta autorit ja nii edasi.
Kõike protest on selle adaptatsiooni, et see on natuke liiga passiivne nähtus, sest võib-olla just need freudistikud tungid ja sõjad ja agressioonid ja edasi arenemine riitsi ei ole mitte niivõrd adaptatsioon, kui just see enese vaiduntamise või selle autorevolutsiooni tuleb elu sellise olemuse aktiivsus näita pigem, et adaptatsioon on ka põhimõtteliselt, seda ma arvan, et aktiivsus on siiski sekundaarne. Kuigi adaptatsioon on tähendab.
Kus adaptatsioon seal skeemil on? Ei ole ju.
Ei, no tal seal
ei ole
varasemas seotus, see skeemis. See on see ise kogu aeg rõhutatud adaptatsioon.
Ei, siin on, ei ole ühtegi protsessi, siin on olnud taseme.
Ei, ma ühtegi põhimõtteliselt kogu selle asjaga. Kaitsed elukuul ainult adaptatsioon ja midagi muud sa ei näe seal.
Elukuul jah, põhiline elukirjelduse juures peamine faktor, et on jah, ongi adaptatsioon.
Elukirjelduseksioon võtta
ikka eri. Ei, ma ei räägi definitsiooni, et ma küsin, et milline on nagu see peamine mõjur, et mille läbi on elusüsteemi kirjeldada. Et tundub, et selleks on adaptatsioon või funktsioon. See on peamine, aga jah, sugugi mitte siiski ei ole ainuke. Aga muuses ma tahtsin Kaleri käest küsida siiski, no ikkagi, kas sa oskad teada, et head näidet, millal see hierarhiline süsteem nagu ei tööta? Et noh, et millal on, et näiteks rahke koos on olekuid, et tegelikult see on praegu ajal nagu noh, teoloogit, aga noh, et ütle, millal ta ei tööta see lahtile süsteem.
Ei, noh, sa koosnud sellest ole, aga sa ei saa näidata, et sa koosnud konkreetselt. Selles mõttes, et see molekul läheb sisse, läheb välja, aga see suhteslik püsib ilma selle. Selles mõttes tähendab, kui me niimoodi hukateoreetiliselt näitame, siis just kui tekib niisugune peklik pilt, et seal sees olev ongi selle joonega haaratud ja ta ongi seal. Et meil on võimalik vahet teha, mis seal on sees ja mis seal ei ole sees. Aga konkreetselt võileva molekuli, mis on kuskil on parajasti söögitorus, tema kohta ei ole võimalik öelda. Kas see on parajasti siin selle kooloni osa või ei ole. Vaid see on see selles mõttes vahet.
Sa mõtled seda, et võileva me ei tea, kas võileva molekul on sinu mingisuguses, ütleme, naharakus nüüd sees, sisse läinud rakku sisse või ei ole, selle mõttes. Ta on su söögid arus, aga ta ei ole rakkus ja ta ei ole veel rakku osa. Ta ei saadagi selle.
Just niimoodi tähendab, et mingisugust tarvidust niimoodi mõelda, et tingimata oleks tarvis iga sees, mida osakuse kohta suuta öelda, kas ta on selle oluline osa või mitte. Tegelikult ei ole. Aga niisugune pilt. Tegitab mulle, just kui on see vaja.
Nüüd ma saan aru, et see jätab mulle, nagu oleks iga organava aastame molekuli peal tõugus süsteem.
Tule aga, kas see, Kristjan, et tuli küsima, kas see on materiaal hierarhia või mudelite hierarhia?
See on mudelit ja mudel. Ja selle alusel on väga hea mudel, et konstrueerida, aga ta ise ei ole.
Aga siit tuleb juba mudelit ja mudel.
Küsimus ongi selles, et kui seda sama muna seal vaadata lähenemisviisid ja mudelit ja hierarhia, kaukase küsimus, kas see võileva sees on see molekul ja on see molekuli mudel. Tegelikult tunnetuse puhul on põhjusel vaadata mudelit ja hierarhia. Aga noh, võibolla samas...
Ja seal on tõst väga palju abi tegelikult.
Aga Kristjan oli Eesti järjega olet ikka.
Jah, pane need mullid korda. Mina näen veel teatavad järjekindlusetust seal, sest et allpool on nagu ehitustivid ja küsimus, aga närvisüsteem tõesti koosneb rakkudest, aga peaaju ei koosne närvisüsteemidest. Inimene ei koosne peaajudest. Tähendab, võiks isegi öelda, et närvisüsteemi üks osa on peaaju, et nagu praegu sul on üks suurem maailma väiksema sees.
Ei, no tähendab...
Kolmandast väärist läheb teisele süsteemi.
Ja see, et meil on väga üldised ehituskivid lähevad väga spetsiifilist. No seda ma saan aru, need on su eri teie, eks ole, et see on sul praegu...
Tähendab, see on sul, jah, tõsi, tähendab, mis on see Kösti Vilberi teemi nagu ei ole niimoodi, et oleks nii olnud inimene, et siin on räägitud, siin on sükkune mõiste nagu kompleksne uus algoor, ja et noh, et ta nagu...
mis omakorda, siit ka ei koosne pea ajudest.
Ei, loomulikult, jah, on mindud, aga samas tõesti see meenu imitatsiooniga nagu samamoodi, jah, adapteerub. see protsess on kindlasti väga oluline siin. Aga sellele jah, lisandub ikkagi kommunikatsioon on tähendab kommunikatsioon selle pärast, et vähest on see põhimõtteliselt on see aru saada, mis mõeldud, ma ei oska praegu seletada.